Dnešné rokovanie medzi rezortom zdravotníctva a lekárskymi odbormi sa zrušilo. KDH upozorňuje, že aktuálna situácia v zdravotníctve je najhoršia od vzniku samostatného Slovenska. Lídri demokratickej opozície z Venezueli si od predsedničky Europarlamentu prevzali Sacharovovú cenu. Pri výbuchu v Moskve zahynul vysoký predstaviteľ ruskej armády Igor Kirilov. K útoku na ruského generála sa prihlásila Ukrajina.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Dnešné rokovanie medzi rezortom zdravotníctva a lekárskymi odborármi, ktoré sa malo začať dnes o 16. a pokračovať aj zajtra, sa nečakane zrušilo. Oficiálny dôvod ani jedna strana neuviedla. Podľa odborárov, ktorí už boli na ceste do Bratislavy, ho zrušil minister. Kamil Šaško tvrdí, že komunikoval s predsedom lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským aj počas dneška. Rezort zdravotníctva v reakcii na vzniknutú situáciu uviedol, že vzhľadom na to, že pozícia pána Vysolajského zostáva nezmenená a vyžaduje zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, minister Šaško nemá mandát na iniciovanie tohto roku. Preto sa rozhodol najskôr informovať vládu o tejto požiadavke a následne pokračovať v dialógu s cieľom dosiahnuť konečný kompromis. Nič to ale nemení na tom, že viac ako 3300 lekárom stále bežia výpovede a pribúdajú aj výpovede z nadčasov. Ak ich požiadavky vláda nesplní, výpovede začnú platiť od nového roka. KDH preto upozorňuje, že aktuálna situácia v zdravotníctve je najhoršia od vzniku samostatného Slovenska, pokračuje poslanec a člen zdravotníckeho výboru František Majerský.
Keď lekári hlavne v tých hlavných koncových nemocniciach, ako je Prešov, Košice, Bratislava, Banská Bystrica, dajú výpovede z nadčasov, tak už bude teraz ohrozená zdravotná starostlivosť. Naozaj lekári v tých hlavných fakultných nemocniciach pracujú na nadčasov, pracujú veľa hodín a naozaj v týchto nemocniciach bude ohrozená zdravotná starostlivosť. A treba otvorene povedať, že to sú koncové nemocnice, keď sa vozia najvážnejšie stavy, čiže vláda nemá čas, ak si myslí, že teraz bude sa baviť s lekármi ešte ďalšie 2 týždne, nemá ten čas a preto sme kedykoľvek pripravení aj tento týždeň, aj budúci, aj ďalší prísť, aby sa vláda dohodla.
Predseda hnutia Milan Majerský dnes pred Popradskou nemocnicou oznámil, že KDH je pripravené podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady aj počas vianočných sviatkov, aby sa podarilo vyriešiť situáciu v slovenskom zdravotníctve.
To, že ministerstvo kriminalizuje lekárov cez zákon, ktorý narýchlo upečený a pripravený ešte v tomto roku schválili v Národnej rade, je nehorázne. My sme v posledných dňoch vyzvali dokonca pána prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa to stala prezidentská téma, ak pán premiér jednoducho sa nevenuje zdravotníctvu. Hoci som presvedčený, že zdravotníctvo vždy musí byť premiérska téma. Ak je premiér, ktorý má aj svojho ministra financií, ktorý vie dodať potrebné finančné prostriedky pre zdravotníctvo, tak nech to rieši. Veď nech nekúpi drahé lietadla, máme Spartany a máme zabezpečené zdravotníctvo v plnej miere.
Obaja predstavitelia KDH deklarovali, že strana je zároveň pripravená podporiť takú legislatívu, ktorá dekriminalizuje lekárov a zabezpečí zdravotnú starostlivosť pacientom aj po novom roku. Zoznam požiadaviek lekárskych odborov má 19 bodov. Splniť ich je podľa lekárskych odborárov reálne ešte do konca decembra. Šéf rezortu Kamil Šaško to tak nevidí. Niektoré zmeny by museli podľa neho prejsť ešte parlamentom.
Odborári požadujú zvolanie mimoriadnej schôdze, čo už je teda politická otázka, ale ja som naďalej presvedčený, že tie kľúčové zmeny alebo kľúčové legislatívne požiadavky nie je správne šiť horúcou ihlou. Preukázalo to aj rokovanie tripartity a som naďalej presvedčený, že je správne, aby prebehli riadnym, transparentným, verejným legislatívnym procesom.
Väčšina požiadaviek sa týka najmä financovania nemocníc a vzdelávania na lekárskych fakultách. Pribudla však aj nová požiadavka, a to zrušenie nedávno schválenej novely zákona. Na základe nej môže štát vyhlásiť mimoriadnu situáciu kvôli nedostatku lekárov. Keď príde k dohode, v januári tento scenár nebude potrebný. Odborári tvrdia, že ak vláda splní ich zvyšné požiadavky, na vyšších platoch nebudú trvať. Pokračuje šéf odborárov Peter Vysolajský.
Robíme všetko preto z našej strany, aby sme sa dohodli, ale na dohodu sú potrebné dve strany, že si vykomunikovali niektoré veci, na ktoré ešte chceme odpovede. Pán minister slúbil, že nám v najbližšom čase odpovie na tie veci, takisto jeho tím pracuje na plnení tých vecí a zabezpek, aby to platilo. Takže v tejto fáze neviem viac povedať vo výsledku, len to, že rokovania pokračujú.
Opozícia kritizuje to, že problémy v zdravotníctve sa neriešia aj preto, že táto oblasť nie je premiérskou. Predseda vlády Robert Fico trvá na tom, že riešenie situácie v zdravotníctve v súvislosti s výpovediami lekárov je na ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi, ktorý vie presne, čo má robiť. Zdôraznil tiež, že je v téme zdravotníkov v hlbokom konflikte záujmov, pretože mu zachránili život.
Prepášte, som príliš subjektívny a príliš emotívny, aby som ja viedol. Či je to hoc aká miera konfliktu, preto vychádzam z toho, že minister zdravotníctva je kvalifikovaný človek, ktorý presne vie, čo má robiť, ale ja som v hlbokom konflikte záujmu, pokiaľ ide o zdravotníctvo.
Premiér zároveň doplnil, že Kamil Šaško má jeho absolútnu podporu. Premiérov postoj ale kritizoval líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Podľa neho ide o výhovorky. Robert Fico má podľa jeho slov viesť krajinu a starať sa, aby fungovala. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko tvrdí, že v rámci tripartity je zhoda na viac ako polovici požiadaviek lekárskych odborárov. Vyriešenie ostatných je ešte predmetom ďalších rokovaní. Ako najväčšia prekážka dohody sa javí otázka valorizácie platov lekárov.
A my sme požiadali ako zamestnávateľia, aby úplne jasne sa deklarovalo, či toto je problém. Dneska je jasné, že to je problém. Ak má dôjsť k zmene, tak o to musí rozhodnúť vláda a parlament, pretože iná možnosť riešenia nie je. A ja osobne si myslím, že to je pomerne dosť výrazný kľúčový bod.
Kresťansko-demokratické hnutie tvrdí, že je dôležité ešte v tomto roku zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Verí, že ich v tom podporia aj ostatné opozičné strany. Zároveň tiež podotklo, že situácia je vážna a zasiahnuť by mal aj premiér Robert Fico. Minister obrany chce kúpiť 12 modernizovaných vrtuľníkov Black Hawk. Uprednostnil ich pred rovnakým počtom vrtuľníkov Viper. Rezort obrany na ne pred časom dostal ponuku za 150 miliónov eur bez výzbroje. Rezort by mohol rokovať aj o výzbroji pre vrtuľníky Black Hawk, ktoré už Slovensko má. Dnes to pri príležitosti bilancie roka 2024 vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák.
A ďalšie všetky výhody, ktoré tam sú, svedčia v tomto prípade, hlavne tá finančná, samozrejme, v prospech. Pretože keď nabalíme všetky zbraňové systémy, ktoré tam pôjdeme, a pre všetky ostatné vrtuľníky, tak a keby sme ešte dokúpili aj aktívnu ochranu, ktorá sama o sebe stojí v miliónoch, tak sa dostaneme do nejakej stále polovičnej ceny ponuky, ktorá je pri Vipro.
Súčasťou výzbroje vrtuľníkov by podľa ministra Kaliňáka mohol byť ľahký guľomet, ťažký guľomet, rakety Hellfire či neriadené strely s inteligentnou hlavicou. Okrem bojových akcií by mohli byť nasadené aj pri záchranných prácach či pri hasení požiarov. Minister obrany zdôraznil, že vrtuľníky budú mať životnosť najmenej 8000 letových hodín, čo by podľa aktuálneho využívania strojov mohlo znamenať desiatky rokov používania. Minister obrany dnes informoval aj o tom, že tretia nová stíhačka F-16 už pristála na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách, a to minulý týždeň. Ďalšie dve očakáva rezort vo februári a 4 kusy by mali prísť v auguste budúceho roka.
Minulý týždeň prišla tretia stíhaček F-16 na Slovensko, ktorá pristála v Kuchyni. A rovnaký plán je pre budúci rok, kedy ďalšie dva kusy by mali prísť vo februári a následne 4 zvyšné kusy pre budúci rok v auguste. Od nového roku postupne chceme preberať časť ochrany, suverénnej ochrany nášho vzdušného priestoru aj týmito bojovými lietadlami. A postupne budeme pridávať služby tak, ako nám budú prichádzať lietadlá, aby sme boli schopní chrániť priestor.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko však kritizuje nákup modernizovaných vrtuľníkov Black Hawk na ministerstve obrany. Podľa podpredsedu hnutia a poslanca Národnej rady Tomáša Valáška tieto vrtuľníky na podporu pozemného boja a pechoty nie sú stavané. Pre tento účel by podľa neho boli lepšie vrtuľníky Viper. Tomáš Valášek to uviedol v reakcii na dnešné vyhlásenie ministra obrany Roberta Kaliňáka o nákupe vrtuľníkov.
Krátko z domova.
Slovenský vládny špeciál opäť pristál v ruskom Petrohrade. Informoval dnes o tom denník N s tým, že nebolo jasné, kto je na palube. Pred dvomi týždňami letela do Petrohradu ministerka hospodárstva Denisa Saková so šéfom SPP. Školskí odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť, chcú zdôrazniť pretrvávajúcu nespokojnosť s financovaním slovenského školstva a potvrdiť odhodlanie zamestnancov presadzovať požiadavky odborárov aj prostredníctvom nátlakových aktivít vrátane štrajku. Oznámil to predseda odborového zväzu školstva Pavel Ondek. Projekt výstavby štátom podporovaných nájomných bytov sa blíži k finalizácii potrebných rozhodnutí a od januára by sa mohol dostávať do života. Uviedol to dnes predseda vlády Robert Fico po rokovaní s predstaviteľmi ministerstva dopravy a agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Nové vedenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu prijalo po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu a pokute za projekt Digitálne dvojičky niekoľko opatrení. Úrad do rozpočtu vrátil milióny eur, informoval o tom dnes predseda Úradu pre územné plánovanie Milan Valašík. Zamestnanci spoločnosti holdingu Bukoza vo Vranove nad Topľou podali návrh na vyhlásenie konkurzu, a to z dôvodu straty dôvery v pokračovanie samotného podniku. Pracovníci nedostali vyplatené mzdy už od septembra, preto sa rozhodli podať hromadné výpovede. Doteraz tak urobilo viac ako 300 zamestnancov z celkového počtu 400 pracovníkov. Potvrdil to minister Erik Tomáš s tým, že v rámci rokovaní sa dohodol na stretnutí začiatkom budúceho roka s českým podnikateľom, ktorý chce predstaviť vláde plán, ako ďalej pokračovať vo výrobe v podniku na východe Slovenska.
Z cirkvi.
Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave zorganizoval ďalšie pravidelné stretnutie. Na tom 113. hovorili o aktuálnych otázkach a zodpovednosti kresťanov dneška. Hlavným hosťom bol vladyka Milan Lach, predseda subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska a Rady KBS pre zdravotníctvo. Viac informácií má Boris Kolár.
Na stretnutí sa spolu zišli lekári, zdravotné sestry, medici, študenti a študentky zdravotníckych odborov, kňazi, zasvetené osoby či ostatní záujemcovia. Cieľ stretnutia približuje profesor Jozef Glasa, jeden z koordinátorov Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave.
Predovšetkým ich cieľ je duchovný. A hlavným programom týchto stretnutí je každý mesiac Svätá omša, ktorá sa slúži na úmysel za kresťanských lekárov a zdravotníkov, ale nie len za nich, za všetkých pacientov a za všetkých, ktorí sú blízki týmto pacientom.
Program začal svätou omšou v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa u jezuitov v Bratislave. Svätú omšu celebroval páter Ján Ďačok. V homílii sa prihovoril vladyka Milan Lach, pomocný biskup Bratislavskej eparchie.
Som na úvod poďakoval práve organizátorom týchto pravidelných stretnutí, ale takisto som ich aj povzbudil, že oni ako laici majú dosť významnú práve, že úlohu v cirkvi na týchto fórach alebo v týchto oblastiach nemocníc, kde sú častokrát v prvých líniách a kde som zdôraznil aj potrebu práve tejto duchovnej služby, o ktorú sa usilujeme aj momentálne aj na úrovni, povieme, v rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Takže aj toto stretnutie bolo práve takým povzbudením, ale poďakovaním na konci roka.
Program následne pokračoval stretnutím a diskusiou v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov sa stretáva raz mesačne už od roku 2021. Viac informácií možno nájsť na internetovej stránke kkls.org.
Vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici bola v nedeľu svätá omša za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Svätú omšu obetovali aj za ich príbuzných a lekárov, ktorí robia transplantácie. Transplantácia je najúčinnejšou liečbou zlyhávania životne dôležitých orgánov, akými sú srdce, pľúca, pečeň a obličky. Jeden mŕtvý darca môže svojimi orgánmi pomôcť 7 pacientom. Pokračuje Jana Ondrejková.
Najčastejšou príčinou smrti darcov u nás je podľa primára oddelenia odberov orgánov v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici Radovana Takáča spontánne zakrvácanie do mozgu.
Každý z nás je vlastne potenciálnym darcom. Ten vek darcovstva, tých darcov, tým, že sa vlastne zaviedli mnohé úpravy, ako sú rôzne prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti v autách, na svahoch jednoducho deti musia nosiť prilby, sú povinné prilby na bicykloch. To znamená, že tí darcovia sa posúvajú do vyšších dekád života. O od 50. do 70. roku života, to je tá najčastejšia skupina tých darcov.
Posmrtné darovanie orgánov na život zachraňujúce transplantácie podporili ostatní traja pápeži. Vnímajú ich ako skutok kresťanskej lásky, vysvetľuje dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Svätý Ján Pavol II. Opakovane podporil myšlienku transplantácie orgánov ako spôsobu liečby a záchrany ľudského života. A ako vyjadrenie slovo Ježiša Krista, nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto svoj život položí za svojich priateľov.
Svätá omša za darcov orgánov na transplantácie bude aj v katedrále svätého Martina v Bratislave v sobotu o 17. hodine.
Je dôležité pamätať aj na tých, ktorí za nejakej dramatickej situácie zomreli a ich orgány mohli byť dané na transplantáciu. Častokrát išlo o veľmi vypetú situáciu, o ktorej ani pozostali nechcú rozprávať. Popri všetkej tej bolesti, tak im môžu pomôcť aj myšlienky, že orgány ich drahých zosnulých stále fungujú v ľuďoch, ktorí plnohodnotne žijú vďaka tomu, že mali tieto orgány transplantované.
Ceny Košického samosprávneho kraja za tento rok dostanú aj arcibiskup Cyril Vasil či rehoľná sestra Bernadeta civilným menom Anna Malíková. Ich udelenie schválilo krajské zastupiteľstvo. Krajské ocenenia si prevezmú aj operný spevák Štefan Margita, kardiochirurg Vilém Ron a futbalistka Mária Mikolajová. Ocenenie historická osobnosť regiónu udelilo zastupiteľstvo in memoriam Vojtechovi Bukovskému, organizátorovi športových podujatí, ktorý pred 100 rokmi založil Košický maratón, neskôr premenovaný na Medzinárodný maratón mieru. Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení sa uskutoční v apríli. Už po 18. krát sa na Klokočine uskutočnil charitatívny vianočný jarmok. Jeho cieľom je pomôcť rodinám v núdzi žijúcim v Nitre a v blízkom okolí. Hlavným organizátorom je Centrum pre rodinu v Nitre. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
Počas tretej adventnej nedele mohli Nitrania podporiť rodiny v núdzi na už tradičnom charitatívnom vianočnom jarmoku na Klokočine. Centrum pre rodinu v Nitre tieto rodiny pozná. Ak sa im nahlásia nové rodiny v núdzi, podľa slov koordinátorky Centra pre rodinu v Nitre Dobroslavy Baranovej, si dôkladne stav rodín overujú.
Podľa toho, aký máme výťažok, ich podporíme buď finančnými poukážkami alebo nejakým iným spôsobom, aby mali krajšie Vianoce.
Hovorí Julius Jenis, predseda Centra pre rodinu v Nitre.
Máme okolo seba veľa rodín, ktoré prežívajú ťažké situácie, ktoré prežívajú aj radostné situácie a zistili sme, že keď sa nám podarí spojiť tieto dve skupiny ľudí, tak tá radosť sa akýmsi spôsobom medzi tie rodiny delí a aj tie starosti sa delia.
Množstvo dobrovoľníkov ponúkalo na predaj rôzne jedlá či výrobky s vianočnou tematikou. Spýtali sme sa niekoľkých dobrovoľníkov na ich dojmy z dobročinnej aktivity.
Ja som tu prvý rok a som rada, že ma spolužiačka zavolala, takže je veľmi príjemná akcia to je.
Je to pre mňa úplne super, pretože my sme veľká rodina a vieme, aké to je cez Vianoce.
Medzi návštevníkmi sú aj takí, ktorí chodia každý rok, napríklad manželia Ivka a Marek Vargovi.
Vždy, keď vidím tých ľudí, ktorí si pripravili tieto krásne stánky, tak ma to tak zahrie pri srdci a uvedomím si, že stále je dobro na tomto svete.
Pre mňa to znamená, ako keby, že byť dennodenne pripravený, mať otvorené srdce.
Opäť hovorí Dobroslava Baranová.
Toto celé stretnutie má také moto, veselého darcu Boh miluje, že nie ani z žialu, ani z donútenia chceme robiť druhým dobro, ale pretože to máme tak v srdci a chceme pomôcť.
Jarmok bol obohatený aj popoludnejším programom, ktorý spestrili dvaja hokejisti z HK Nitra, sokoliar či spevácky zbor z Veľkého Zálužia. Pre rodiny v núdzi sa podarilo vyzbierať spolu s predajom adventných vencov približne 13 000 eur.
Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová odovzdala na dnešnej ceremónii v štrasburskom sídle Europarlamentu Sacharovovú cenu za slobodu myslenia za rok 2024 lídrom demokratickej opozície z Venezueli, Márii Korine Machadovej a Edmundovi Gonzálezovi Urruciovi. Na slávnostnom odovzdávaní druhý spomínaný sa zúčastnil aj osobne. Edmunda Gonzáleza Urruciu Európsky parlament uznal za legitímneho a demokraticky zvoleného prezidenta Venezueli. Ukrajinu opustil v septembri potom, čo bol na neho vydaný. Krajinu opustil v septembri potom, čo bol na neho vydaný zatykač. V ďakovnej reči vzdal hold aj predchádzajúcim laureátom, pričom spomenul napríklad Alexandra Dubčeka či nebohého ruského opozičného lídra Alexia Navalného. V Štrasburgu sa na slávnostnom odovzdávaní cien zúčastnila aj Ana Corina Sosová, dcéra Machadovej. Líderka venezuelskej opozície sa k europoslancom prihovorila prostredníctvom videohovoru. O ocenení rozhodla ešte koncom októbra konferencia predsedov Europarlamentu, zložená zo šéfky Europarlamentu Roberty Metzolovej a lídrov politických skupín. Sacharovová cena za slobodu myslenia, pomenovaná po sovietskom fyzikovi a politickom disidentovi Andrejovi Sacharovovi, je najvyšším ocenením Európskej únie v oblasti ľudských práv.
Zahraničné spravodajstvo.
Veliteľ jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ruských ozbrojených síl, generál poručík Igor Kirilov, zahynul dnes ráno pri výbuchu v Moskve. Spolu s ním prišiel o život aj jeho asistent. Za útokom stojí ukrajinská tajná služba SBU. Moskva pohrozila odplatou. SBU oznámila, že generála podozrieva z vojnových zločinov spáchaných na ukrajinských vojakoch. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Explózia nastala okolo 6. hodiny miestneho času. Spôsobila ju bomba ukrytá v elektrickej kolobežke odstavenej pri vchode do bytového domu na Riazanskom prospekte. V dôsledku výbuchu boli rozbité okná na prvom až treťom podlaží bytového domu a poškodené vchodové dvere. Došlo aj k poškodeniu služobného auta prideleného Kirilovovi. Ukrajinské médiá pripomínajú, že Kirilov vydával rozkazy na použitie chemických zbraní proti ukrajinským obranným silám. Spravodajská služba SBU včera uviedla, že generála podozrieva z vojnových zločinov. Na základe Kirilovových rozkazov použili podľa nej Rusi od začiatku plnohodnotnej invázie vo februári 2022 chemické zbrane proti Ukrajincom v takmer 5000 prípadov. S rôznymi stupňami otravy chemickými látkami bolo podľa nej hospitalizovaných viac ako 2000 vojakov. Zdroj z ukrajinských bezpečnostných zložiek oznámil ukrajinským médiám či agentúram AFP a Reuters, že Kirilova zabila SBU pri svojej špeciálnej operácii v Moskve. Podľa Reuters zdroj ďalej uviedol, že Kiev považoval generála za úplne legitímny cieľ kvôli tomu, že nariadil použitie zakázaných chemických látok proti ukrajinským vojakom. Británia ešte v októbri uvalila na Kirilova sankcie za to, že mal na starosti použitie chemických zbraní na Ukrajine a bol významným šíriteľom dezinformácií Kremľa. Kirilov sa stal známym po začiatku vojny na Ukrajine, keď pravidelne vystupoval na briefingoch. Opakovane bez dôkazov tvrdil, že Kiev sa podieľa na vývoji chemických a biologických zbraní. Náčelníkom radiačnej, chemickej a biologickej ochrany bol od apríla 2017.
Novou európskou ombudsmankou na obdobie rokov 2024 až 2029 bude Portugalka Teresa Anžiňová. V tajnej voľbe na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu za ňu zahlasovalo 344 zákonodarcov. Na poste nahradí končiacu ombudsmanku Emily O'Reillyovú z Írska. Podrobnejšie informuje Jozef Pikula.
Teresa Anžiňová získala potrebnú väčšinu odovzdaných hlasov po dvoch kolách hlasovania. Na oboch sa okrem nej zúčastnili ďalší piati kandidáti. Taliani Emilio De Capitani a Marino Fardelli, Julia Lafrankeová z Estónska, Klaudia Mahlerová z Rakúska a Holandian Rainier van Zutphen. Europarlament opisuje Anžiňovú ako nezávislú odborníčku na ľudské práva. V Europarlamente pôsobí ako členka dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom. V Portugalsku zastávala post zástupkyne ombudsmana i štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti. Počas verejného vypočúvania petičného výboru na začiatku decembra sa zaviazala posilniť dôveru medzi Európskou úniou a jej občanmi dodržiavaním najvyšších noriem integrity, zodpovednosti a schopnosti reagovať. Nová európska ombudsmanka sa ujme funkcie po slavnostnom zložení prísahy 27. februára na súdnom dvore EÚ, a to na 5-ročné funkčné obdobie. Európsky ombudsman vyšetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, pričom koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažností občanov členských krajín. Ombudsman predkladá každý rok Európskemu parlamentu správu o výsledku svojich vyšetrovaní. Ombudsmana volí Europarlament na začiatku každého volebného obdobia. Súčasná ombudsmanka Emily O'Reillyová bola zvolená dvakrát v júli 2013 a v decembri 2019.
Krátko zo sveta.
Európska únia po konštruktívnych rozhovoroch s novým vedením Sýrie obnoví svoju misiu v Damasku. Vyhlásila to dnes šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Európska únia počas občianskej vojny v Sýrii prerušila vzťahy s režimom medzičasom už bývalého prezidenta Bašára Asada. Zostala však hlavným poskytovateľom pomoci pre túto krajinu. Európska únia poskytne Turecku ďalšiu miliardu eur na pomoc utečencom, ktorí sa nachádzajú na jeho území. Oznámila to dnes v Ankare šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ukrajina je ochotná diskutovať o novej dohode, ktorá by umožnila tranzit plynu cez jej územie do západnej Európy. Vylúčuje však predĺženie súčasnej tranzitnej dohody s Ruskom. Uviedol to na sociálnej sieti Telegram ukrajinský premiér Denis Šmihaľ. Ukrajinské ozbrojené sily údajne disponujú novou laserovou zbraňou schopnou zostreliť vzdušné ciele vo výške viac ako 2 kilometre. Vyhlásil to veliteľ ukrajinských bezpilotných síl Vadim Sucharevský. O novom laserovom systéme však neposkytol žiadne podrobnosti. Predsedníctva Nemeckej konzervatívnej kresťansko-demokratickej únie a Sesterskej kresťansko-sociálnej únie na svojom dnešnom spoločnom stretnutí v Berlíne jednomyselne schválili volebný program pre predčasné voľby, ktoré sa uskutočnia zrejme budúci rok vo februári. Návrh 79-stranového volebného programu s názvom Zmena politiky pre Nemecko počíta s daňovými úľavami vo výške miliard eur, tvrdým postojom v migračnej politike a nahradením dávok sociálneho zabezpečenia novými dávkami spojenými s prísnejšími sankciami. Neorský sudca Juan Merchan neprijal včera návrh novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na zamietnutie jeho kauzy podplácania pornoherečky za mlčanlivosť. Porota Neorského súdu ešte koncom mája uznala Donalda Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby. Laureátmi 32. ročníka tradičnej ankety Slovenskej triatlonovej únie triatlonista roka sa pre tento rok stali Peter Rojtáš a medzi ženami Zuzana Michaličková. Obaja sa stali víťazmi ankety o najúspešnejšieho športovca Slovenskej triatlonovej únie premiérovo. Výsledky ankety slávnostne vyhlásili v Múzeu Slovenského olympijského a športového výboru. Slovenský hokejista Marek Hrivík minulý týždeň absolvoval chirurgický zákrok pre problémy s kolenom. 33-ročný útočník naposledy nastúpil vo švédskej lige za Leksand 26. novembra proti Modo. Opäť by mohol hrať v polovici alebo na konci januára.
Nebolo to nič také vážne, skôr len nejaký menší zásah, aby sa to nejak dalo to telo do nejakého balansu. Takže rád tam 4-5 týždňov, potom už len nejak musím doladiť kondíciu, aby som sa naspäť do toho dostal. Keďže už nejaké 2-3 týždne nič nerobím, takže to bude taká skôr tá náročnejšia cesta.
Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov urobil po úvodných dvoch prípravných dueloch pred štartom juniorského šampionátu očakávaný reskádrom. Tým opustilo 6 hráčov, medzi nimi boli brankár Lukáš Fürsten, obrancovia Andrej Fabuš, Leo Eperieši a útočník Teo Kiš, Andreas Straka aj Stanislav Gron. Opačný smer nabral 17-ročný útočník Tobias Tomík. Hokejisti Washingtonu prehrali v NHL na ľade Dallasu 1-3, ukončili tak sériu víťazstiev na ľade súperov na čísle 10. Slovenský obranca v drese Capitals Martin Fehervári nebodoval. V repríze tohto ročného finále Edmonton prehral doma s Floridou 5-6, Vancouver zdolal Colorado 3-1. Slovenský hokejista Filip Mešár by sa mal v noci na sobotu vrátiť do súťažného kolotoča. 20-ročný útočník Lavalu Rockets podľa trénera Pascala Vincenta nastúpi v nižšej zámorskej súťaži AHL. Slovenské volejbalistky si zahrajú na budúcoročných majstrovstvách sveta v Tajsku v B skupine proti Taliansku, Kube a Belgicku. Družstvo trénera Michala Mašeka sa predstaví v meste Phuket. Rozhodol o tom žreb v Bangkoku, ktorá je jedným zo štyroch dejísk prestížneho podujatia. Slovenky sa na svetový šampionát dostali prvýkrát v histórii vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra, streda, v noci veľa oblačnosti, čo by mohlo znamenať, že noc ešte nebude nejaká studená, takže v horských dolinách tak minus 2, minus 3, možno do minus 4 stupňov. A potom zajtra cez deň 10 alebo 11 stupňov ešte stále môže byť. Hej, stále je to také nezvykle teplé počasie, aj keď k rekordom to má ďaleko.
Vo večernom programe nájdete reláciu Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga a jeho host Jan Krupa, riaditeľ pre Lumen, rozoberú otázku sociálnej spravodlivosti a kresťanského chápania štátu. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.